Dacă dorim din toată inima ceea ce am cântat, ca voia lui Dumnezeu să ne umple și să se facă în toate. Amin. Atunci, desigur că El este gata să-și facă voia Lui, numai că noi trebuie să o acceptăm. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim un cuvânt care a fost programat pentru seara aceasta în programările pe Austria, din cartea Doi Împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși, care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi, iar dacă ne vor omorî, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de cară și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus de le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns în alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care le-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poartă și le-au spus așa: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni. Nu se aude nici glas de om, n-am găsit decât caii legați și măgarii legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntrul casei împăratului. Amin. Să ocupăm locurile. Desigur că să putem înțelege textul acesta mai bine, ar trebui să facem o recapitulare la capitolul 6. Desigur că cei care cercetează Biblia, care studiază, înțeleg această întâmplare, deși este partea din urmă a întâmplării. Și în capitolul 6 ni se spune că în Israel, fiind două regate, unul de nord, unul de sud, și în Israel, în partea de nord, cu capitala la Samaria, era împărat un fiu de-a lui Ahab. A mai avut un fiu care a murit și n-a avut copii și Ioram, fiul lui Ahab, a urmat pe tron. Și spune cuvântul Domnului că în vremea aceasta, când împăratul acesta era pe tron, Ben-Hadad, împăratul Siriei, a venit cu o oaste mare de tot și a împresurat Samaria. A asediat-o mai mult timp și s-a produs înăuntru cetății o foamete mare. Era o foamete așa de mare încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap, o unitate de măsură, costa 5 sicli de argint. Ba mai mult ca atât, într-una din zile, pe când împăratul trecea pe zidul cetății, o femeie a strigat la împărat și a zis: Domnul meu, împărate, scapă-mă! Și el a zis: dacă nu te scapă Dumnezeu, cu ce te pot eu ajuta? Și totuși împăratul i-a zis: ce ai? Și ea i-a spus: uite, femeia aceasta m-a înșelat. Noi ne-am înțeles că astăzi să mâncăm pe fiul meu. L-am fiert, l-am mâncat. Și acum trebuia să mâncăm pe fiul ei și ea l-a ascuns. Și împăratul, când a auzit această veste, așa cum stătea pe zid, și-a sfâșiat hainele. Și spune Biblia, când și-a sfâșiat hainele, când și-a sfâșiat hainele, oamenii au văzut pe el că purta un sac. În loc de lenjerie intimă, purta un sac de păr, ceea ce simboliza că sacul, când se îmbrăca cu el, era un fenomen de smerenie, de pocăință, de post. Și în împrejurarea aceasta, împăratul Ioram sămânie când vede că în cetate a ajuns canibalismul. Și nu se uită nici la el, nu se uită nici la altcineva, ci dă vina pe omul lui Dumnezeu. El e de vină, Elisei. Și face un jurământ că îi va tăia capul. Dar totuși a fost un semn de regret, de pocăință, că el deja purta sacul acela pe el de păr. Și până la urmă, când Domnul îi descopere lui Elisei că ce vrea să-i facă împăratul, împăratul recunoaște că răul acesta vine de la Domnul și nu mai are nimic de nădăjduit. Și apoi, în această împrejurare, în această situație, Elisei are un mesaj din partea Domnului, tocmai de unde a început citirea noastră. Și Domnul îi descopere că în această perioadă de grea, de criză, de foamete, Dumnezeu va interveni și mâine la poarta cetății se va vinde o măsură de făină cu un siclu, două măsuri de ors cu doi sicli. Vă dați seama ce diferență mare de prețuri. Dacă un cap de măgar costa în timpul foametei 80 de sicli de argint, de data aceasta o măsură de făină costă numai un siclu. Și călărețul pe care se rezemase împăratul n-a crezut lucrul acesta. Și a spus: nici dacă face Dumnezeu ferestre în cer. Și Elisei i-a spus: vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. Și așa s-a întâmplat. După masa aceasta m-am gândit la un mesaj și aș vrea să ne uităm fiecare în cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm la cei patru leproși. Cei patru leproși din cuvântul nostru, pe lângă Elisei, care era un om al lui Dumnezeu, fac niște fapte eroice. Și fiecare din noi vrem să vedem lucrările lui Dumnezeu, vrem să vedem minuni. Și de multe ori ne ducem cu gândul în urmă: oare de ce nu mai face Dumnezeu minuni cum făcea în altă vreme? Ne mărturisesc părinții noștri, ne spun părinții noștri, oare de ce nu mai face Dumnezeu minuni? Fiecare din noi am vrea să vedem lucrările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este gata să ni se descopere, este gata să lucreze, dar depinde de noi. Noi suntem aceia, în primul rând, care trebuie să facem ceva. Capitala Samariei era înfometată, era înconjurată, era asediată. Și cei din cetate Așteptau și ei intervenția lui Dumnezeu și nu știau pe cine să mai pună vina. Nu știau că datorită faptelor lor rele și a păcatelor și a idolatriei lor, Dumnezeu îngăduise această pedeapsă peste ei. Și totuși Dumnezeu i-a avut în vedere și i-a salvat printr-un plan miraculos. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu că la poarta cetății stăteau patru leproși. Noi știm din Vechiul Testament, din istoria poporului Israel, că leproșii trebuiau scoși afară din tabără. Chiar în momentul când Israel călătorea din Egipt spre Canaan, dacă pe trupul cuiva se găsea lepră, trebuia să fie scos afară din tabără, izolat. Ceea ce fac astăzi oamenii legii cu noi, ne izolează. Și ei erau izolați și dacă se vindecau, trebuiau să se înfățișeze înaintea preotului și toate ritualurile acestea care erau pentru un lepros. Ei stăteau la poarta cetății, înăuntru nu aveau voie să intre, pentru că era foamete. Și mai mult ca atât, nu-i primeau, pentru că lepra aceasta era o boală transmisibilă și nu puteau să intre în cetate. Stăteau acolo la poartă. Ca să vedem minunile lui Dumnezeu, sau dacă vrem să lucreze Dumnezeu în viața noastră, nu trebuie să stăm cu mâinile încrucișate și să zicem, Dumnezeu oricum va lucra, El știe să lucreze, El știe să-și facă treaba Lui. Dumnezeu întotdeauna lucrează prin oameni și cu oamenii. Acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Și dacă ne uităm în Biblie, de-a rândul Bibliei, Dumnezeu lucrează cu oameni și prin oameni. E adevărat, în unele situații au mai intervenit îngeri, au intervenit forța supranaturală a lui Dumnezeu. Sunt situații, dar de obicei, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și știți care este pericolul cel mai mare? Să-ți dea Dumnezeu un talent, un dar și să-l ascunzi. Știți că pericolul și intenția de a-l ascunde este la acela care a primit doar un talent, că-i frică să nu-l piardă. Este unul cu 5 talanți care lucrează și acolo, și acolo, se implică în toate lucrările și cel cu un talent îl ascunde și nu vrea să lucreze. Aici este pericolul mare. Dar vrem lucrările lui Dumnezeu, vrem ca biserica să meargă bine. Eu cred că toți din noi, în dupămasa aceasta, vrem ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt din partea Lui. Vreți lucrul acesta? Eu vreau. Și ori de câte ori vin la adunare, vreau ca Domnul să dea cuvânt și să dea un cuvânt sănătos pentru noi. Dar facem noi ceva pentru aceasta? Apostolul Pavel spunea, rugați-vă pentru mine ca întotdeauna când îmi deschid gura să mi se dea cuvânt. Cel mai mare teolog al lumii, mari teologi, cercetători ai Bibliei rămân uimiți de scrierile lui Pavel, ce capodopere minunate, ce artă de scris în toate epistolele lui. Și el spune, fraților, rugați-vă! Fiecare din noi trebuie să facem câte ceva. Și cred că cel mai bun lucru în seara aceasta putem să-l facem, ca Domnul să dea o ușă de cuvânt tuturor fraților, nu numai în seara aceasta. Noi vrem ca de aici, de la amvonul acesta, să se predice cuvântul lui Dumnezeu. Noi vrem să se predice adevărul. Noi vrem să fie vestit cuvântul cu putere. Nu să venim să dormim, nu să venim să judecăm, ci toți împreună să facem ceva, să ne punem în lucrarea Domnului. Dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze, noi trebuie să facem ceva. Și spune că aceștia patru leproși au stat acolo la poartă și au zis unul către altul, mă, dacă stăm aici, murim. Hai să facem ceva. Ce să facem? Hai să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Au hotărât dintr-o dată să facă ceva. Hai să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Nu știau că prin ei Dumnezeu trimite izbăvirea, dar au hotărât să facă ceva. Întotdeauna un om care vrea să vadă lucrările lui Dumnezeu trebuie să facă ceva. Și Dumnezeu este acela care își face partea Lui. Dacă stăm doar cu mâinile încrucișate și așteptăm ca Dumnezeu să lucreze, s-ar putea să nu mai vedem lucrările lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu s-ar putea să lucreze, dar să nu lucreze pentru noi. Vă aduceți aminte de copilul acela când Domnul a făcut înmulțirea pâinilor? El s-a gândit și el. Nu știm, nu ni se spune despre el cine a fost copilul acela, cum de el când a plecat la întâlnire cu Iisus, acolo la predica aceea frumoasă, a știut că vine Iisus să se întâlnească la sărbătoare, a luat cu el 2 pești și 5 pâini. Nu că nu putea Dumnezeu să facă și altfel, dar a fost un copil care a făcut ceva, a făcut primul pas. A luat cu el, a dus acolo, mă, poate, sigur că singur nu mânca el 5 pâini și 2 pești. Dar a zis, mă, poate mai or fi și alții flămânzi și poate o să le dau și lor. Și a avut el în străișuța lui, a făcut ceva. Și Dumnezeu și-a făcut partea lui, că a mulțit acele pâini și acei peștișori, așa că s-au săturat cu toții. Aduceți-vă aminte de zidurile Ierihonului. Oare nu putea Dumnezeu la glasul lui, la porunca lui, să cadă zidurile? Mergeți la zidurile Ierihonului, stați liniștiți, stați pe iarbă și eu voi da ordin și zidurile vor cărea. Nu! 7 zile la rând să înconjurați în fiecare zi zidurile Ierihonului. Dar a 7-a zi să-l înconjurați de 7 ori. Ar fi putut zice, măi, dar ce asta? Adică nici să nu-i punem foc, să-i punem dinamită, să-l dăm, nici să stăm liniștiți, ce asta? Acesta este modul lui Dumnezeu de lucrare. Aduceți-vă aminte de omul acela când îl trimite omul lui Dumnezeu să se scalde în râul Iordan de 7 ori și el nu crede, bă, asta e bătaie de joc. Cum adică, nu sunt apele la noi mai bune? De ce trebuie eu să mă scald aici de 7 ori? Acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Dacă vrem să vedem lucrările lui Dumnezeu, noi trebuie să facem ceva. Atunci când David a fost trimis la frații lui să se lupte cu Goliat, am putea spune, măi, Dumnezeu nu găsea o altă metodă, Dumnezeu putea să lase un fulger și Goliat era nimicit pentru că batjocorea. Dar Isai a venit în minte, ia ceva pâine, ia ceva merinde pentru frații tăi și du-te până la câmpul de bătaie și du-le ceva de mâncare și să mă aduci și vești despre ei. A durat aceasta, sigur, a fost un timp de pregătire, a făcut ceva. Și când a ajuns acolo, îl vede pe Goliat, avea și praștia cu el, avea pietrele cu el, frații lui vin împotriva lui și îl înfruntă, pentru ce ai lăsat oile, de ce ai venit la noi, de ce n-ai stat acasă, împăratul, o, ești tinerel, îți trebuie, n-ai scut, cum să te bați cu așa ceva? Ce credeți, nu putea David să ia o piatră din pietrele lui și să-i tragă la unul din ăla, un frate din ăla în frunte? Păi bă, voi pe mine mă înfruntați? Păi eu am ucis un leu, am ucis un urs. Nu, pietrele le-a păstrat pentru Goliat. Dacă trăgea vreo 3-4 și când colo nu mai avea pentru Goliat. Să știți că de multe ori noi folosim arme să lovim în frații noștri. Luăm pietre să lovim în frații noștri și vine vrăjmașul spre noi și nu mai avem cu ce da și ne prinde descoperiți. Și ne lovește, ne atacă și așa mai departe. Lui Filip de asemenea a spus să facă ceva. Du-te și ajunge carul acela. Și a fugit, a alergat, a ajuns carul, a stat de vorbă cu el, s-a uncat în carul lui, i-a vestit Evanghelia și apoi Dumnezeu a lucrat. Să știți că de multe ori poate că ne este greu să facem și noi ceva, dar Dumnezeu lucrează în chip miraculos. Câțiva ani în urmă stăteam la pauza de masă la amiaz, acolo la Schweden Platz, unde mergeam noi de obicei la înghețată, și fiindcă lucram în apropiere, mi-am luat o înghețată și stăteam acolo pe bancă și am văzut o grupă de copii români care veniseră și acolo cu două învățătoare de-a lor și un profesor. Am văzut că-s din România și le-a luat la fiecare câte o copil, erau în jur de 15-17 copii și 3 profesori, le-a luat la fiecare câte o bucată de pizza. Și un copil, o fetiță mai mică, eu știu, la vreo 7-8 ani, plângea și plângea că nu vrea să mânce pizza. Și profesoara osilea, nu vrei mai mânca nimic, nu ți se va vedea nimic de mâncare. Și ea zicea, nu, eu vreau înghețată, vreau înghețată. Profesoara zicea, noi nu avem bani de înghețată, nu avem cum, așa ni s-a dat de la școală să mâncați pizza și altceva, nimic. Și când am văzut lucrul acesta, m-am dus la doamna învățătoare și am spus, doamnă, lasă că-i cumpăr eu o înghețată. Nu, domnule, pentru că dacă-i cumperi ei, le trebuie la toți și noi nu avem bani. Și am zis, nu e nicio problemă, lasă că o să le iau la toți. Și le-am luat la fiecare câte o înghețată, le-am luat și profesorilor câte o înghețată și cu ocazia aceasta am avut intrare să le vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Erau de la o școală de asta, de copii de undeva din Ploiești, și doamna învățătoare m-a întrebat, dar cine sunteți dumneavoastră de faceți așa ceva pentru noi? Și am spus, eu fac parte dintr-o biserică penticostală din Viena, eu sunt român, sunt de mult timp aici, și atunci a început să spună, domnule, uite, fata asta care plângea este din familie de penticostali, sunt 12 frați acasă și n-au putut să o mai țină și au dus-o la centrul nostru să o îngrijim. Nu, părinții îngrijesc de ea, vin la ea, dar e situația grea. Uite băiatul acela, iară din familie de penticostali, uite fata aceea, iară din familie de penticostali. Și am zis, domnule, cu ce putem noi să răsplătim? Și am zis, nu puteți să răsplătiți un singur lucru. Când veți merge înapoi în Ploiești, cu toată echipa aceasta, formația aceasta, împreună cu profesoare, cu profesori, să mergeți la adunare în Ploiești, la Biserica Penticostală, într-o duminică și să asistați la program. De multe ori noi am vrea să lucreze Dumnezeu, dar de banii noștri să-i ținem în punga noastră. Am vrea să lucreze Dumnezeu, dar noi să nu ne implicăm cu nimic. Dumnezeu are nevoie de timpul nostru, Dumnezeu are nevoie de banii noștri, Dumnezeu are nevoie de ființa noastră și prin noi Dumnezeu vrea să lucreze. Oamenii aceștia au hotărât dintr-o dată, hai să facem ceva, hai să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Mi-aduc aminte de Domnul Iisus, cu toate că era Fiul lui Dumnezeu, cu toate că putea să ceară protecție de la Dumnezeu, cu toate că făcea multe minuni, cu toate că n-a avut păcat. A fost un om care s-a rugat, a făcut ceva. S-a rugat și spune Biblia că s-a rugat de multe ori lung, nu puțin, cât ne rugăm noi 2-3 minute, s-a rugat lung. Ucenicilor din Chedisman le spune, un ceas voi n-ați putut să vegheați? Înseamnă că Iisus s-a rugat un ceas, a venit și iar s-a rugat un ceas și iar s-a dus și le-a spus, mă, un ceas n-ați putut să vă rugați? Adică cum ar fi ceva puțin, dar un ceas nu puteți să vegheați, să vă rugați? Și de multe ori se ruga cu strigăte mari către Dumnezeu. Iubiții mei, frați, în primul rând noi trebuie să aflăm că dacă vrem să vedem lucrările lui Dumnezeu, noi trebuie să facem ceva. Și oamenii lui Dumnezeu au făcut ceva, au acționat, n-au stat cu mâinile în sân și au pus talentul în negoț. Și în felul acesta, Dumnezeu a putut să lucreze în viața lor. Un alt lucru prin care noi nu putem să vedem lucrările lui Dumnezeu, dacă ne este frică. Dacă ne este frică, noi nu putem să vedem lucrările lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului despre acești reproși că în amurg în amurg, știți ce înseamnă? Pe când se înnoptează. Eu am crescut la țară și de multe ori a trebuit să umblu noaptea prin pădure. De multe ori auzeam mistreții, de multe ori auzeam lupii urlând. Era groaznic noaptea. La acești leproși nu le-a fost frică. Pe când s-a făcut noapte, ei au încercat să se arunce în tabăra filistenilor. Iubiții mei, frați, noi de multe ori vrem ca Dumnezeu să ne vindece boalele, să ne izbăvească de probleme, să ne meargă bine în viață, Dumnezeu să ne scape de orice nenorocire. Și noi să fim fricoși și să nu ne avântăm în luptă. Noi să fim fricoși și să nu lucrăm pentru Dumnezeu. Hai să ne uităm în Psalmul 41 și să vedeți ce frumos ne spune Dumnezeu despre promisiunile Lui unui om care se grijește de lucrările Domnului. Spune cuvântul Domnului despre Domnul Iisus, căci El s-a rugat pentru cei vinovați. De câte ori ne rugăm noi pentru cei vinovați? Poate ne rugăm pentru cei care ni-s dragi, familia și este drept, pentru biserică, dar să ne rugăm pentru cei vinovați care ne-au făcut un rău, e mai greu. Domnul Iisus s-a rugat pentru cei vinovați. Auziți ce frumos spune cuvântul Domnului? Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ. Nu-l lași la bunul placa vrăjmașului lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurează durerile în toate boalele lui. Care este binecuvântarea? Care este motivul? A îngrijit de cel sărac. Și Domnul îi vine în ajutor. Iubiții mei, frați, de multe ori când apare frica, nu mai putem să lucrăm pentru Domnul. Acum, în această perioadă, oamenii sunt plini de frică, lumea se îngrozește. Vedeți dumneavoastră, dacă stăm și noi de vorbă unul cu altul, băi, ați auzit că deja lumea se întoarce înapoi în România. Mai ales frații, de prin Anglia, Italia, Austria, de peste tot. Știți care este problema? Se spunea și dimineața aici. Ne frică. Nu știm ce va fi cu copiii. Poate ne ia copiii și e drept. Nu putem contesta, pentru că așa sunt situațiile. Alții le frică de una, la alții ne frică de alta. Alții îmi spuneau, zice, mă, nu cumva e sfârșitul și se împlinesc toate aceste lucruri din Apocalipsa? Păi și dacă e sfârșitul, unde vom fugi? Dacă se împlinesc toate aceste lucruri din Apocalipsa, unde credeți că vom scăpa noi? Ce credeți că vom putea noi să facem? N-avem unde să fugim, unde să ne ascundem. Pentru că atunci când se vor întâmpla aceste lucruri, noi știm că n-avem unde să fugim. Și va trebui să ne încredem doar în Domnul și să ieșim biruitori prin toate aceste lucruri. Și un lucru trebuie să mai știm. Indiferent ce s-ar întâmpla, că va veni sfârșitul, lucrurile din Apocalipsa, că va veni vremuri grele, indiferent ce se va întâmpla. Dacă vom fi cu Domnul și vom fi mântuiți, nu trebuie să ne înfrice și să ne înspăimânte nimic. Pentru că cei trei tineri nu s-au înfricat în fața cuptorului. De ce? Pentru că l-au avut pe Dumnezeu. Ei l-au avut pe Dumnezeu. Daniel nu s-a înfricat când i s-a spus că va fi aruncat în groapa leilor dacă se închină lui Dumnezeu. Nu s-a înfricat, a zis, eu cu Dumnezeu, rămân cu Dumnezeu. Și oricât ne-am înfrica și oricât ne-am ascunde și am fugit de aceste semne ale sfârșitului sau urgii sau pedepse, dacă nu avem siguranța mântuirii, n-avem unde fugi. Sub brațele Lui cele veșnice este adăpost și găsesc fiii oamenilor adăpost. Dacă vrei să cauți un adăpost în vremea aceasta, dacă vrem să căutăm un adăpost în vremea aceasta, degeaba fugim în România. S-ar putea să ai un accident mergând spre România. S-ar putea să ai o problemă chiar în România. Nu găsim scăpare. Să nu ne mai frământăm. Scăpare este doar sub brațele Lui puternice. Și când îl avem pe Dumnezeu și își pune brațele Lui peste noi, suntem sub ocrotire, suntem sub pază, slăvit să fie numele Domnului. Un alt lucru care l-au făcut acești leproși, și desigur că ar trebui să-l facem și noi, dacă vrem să vedem lucrările lui Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu că El își face partea Lui. Și tema din seara aceasta era credința. Trebuie să credem puternic că și Dumnezeu își face partea Lui. Știți că sunt murmure astăzi printre frați, Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu nu mai este cu mine, Dumnezeu m-a lepădat, Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu nu mai lucrează în viața mea cum mi-aș fi dorit eu. Acestea sunt niște temeri. Dumnezeu își face datoria. El lucrează, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă ne uităm la acești leproși, ei au pătruns prin credință, au pătruns în tabăra sirienilor și spune cuvântul Domnului, când ei au pătruns acolo, Domnul deja își făcuse lucrarea. Spune că Domnul a făcut să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de cară și un vuiet de cai, vuietul unor mari oștiri. Domnul făcuse lucrul acesta, Domnul era la lucru, Domnul era în control. Poate cei din Samaria mai erau și oameni credincioși, ne-a uitat Dumnezeu, vom pieri, ni se vor usca oasele aici. Dumnezeu era în control, El lucra. Și a făcut să se audă un vuiet. Și au zis unul către altul, băi, împăratul lui Israel a tocmit pe hetiții din nord și pe împărații egiptenilor din sud și cu toții vin cu mare gălăgie împotriva noastră să ne prindă și ne vor ucide. Și au luat-o la fugă. Sunetul acesta nu l-a auzit nimeni. În Samaria nu s-a auzit vuietul. Un vuiet de cară, mari și ape și cai și călăreți. Și samaritenii n-aud, n-aude nici împăratul, n-aud nici leproșii de la poartă, n-aude nimeni, probabil nu era așa de departe, să auzi un vuiet așa puternic. Dar Dumnezeu își face partea Lui și de multe ori noi credem și ne ducem cu gândul că Dumnezeu nu mai lucrează. El vrea ca noi să ne facem partea noastră și El, desigur, va lucra, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un ultim gând care observăm din textul nostru, atunci când Dumnezeu face o lucrare în viața noastră, nu trebuie să tăcem. Au zis ce au făcut leproșii aceștia. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Era întuneric, beznă, miezul nopții, și îi spune că e o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Dacă vrem să vedem minunile lui Dumnezeu și Dumnezeu într-adevăr face o minune în viața noastră, noi trebuie să o mărturisim. Să o spunem, să ne lăudăm cu lucrările Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul, spune psalmistul, și nu uita nici una din binefacerile Lui. Spunem noi toate binefacerile Lui, mărturisim noi toate binefacerile Lui. Noi vedem în zi de astăzi că învățătura penticostală sau credința care noi am primit-o mai de mult, încet, încet se diminuează. Și ne întrebăm, oare de ce? Oare de ce se întâmplă aceste lucruri? Sau nu am fost noi capabili să transmitem în tocmai așa mai departe copiilor și altor generații și încet, încet se depărtează de cuvântul Domnului? Hai să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Judecătorilor. Pentru că poporul Israel, în timpul judecătorilor, și el se făcea vinovat pentru că nu mai spuneau lucrările Domnului. Și poate le-o fi spus o bucată de timp. Măi copii, să țineți minte cum Dumnezeu a scos poporul nostru, părinții noștri, cu mână puternică din Israel. Și în fiecare zi le spunea aceasta. Și uite cum Dumnezeu a trimis urgiile peste popor. Uite cum Dumnezeu a despărțit apele. Le-o fi spus la copiilor. Dar spune că neamul acesta de oameni a fost adăugat la părinții lor și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel, a uitat. Degeaba spunem noi astăzi ce a făcut Domnul pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri, pentru că nu putem să le explicăm copiilor acele vremuri și acele perioade. Domnul s-a aprins de mânie. Nu i-a găsit, aceștia nu sunt de vină, pentru că nu cunosc, ei nu știu, n-a avut cine să le mai spună. Ei nu cunoșteau pe Domnul, nici ce făcuse Domnul pentru Israel, și au făcut ce nu plăcea Domnului, s-au alipit de Bale, au părăsit pe Domnul, au slujit Astarteilor. Și spune cuvântul Domnului că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a dat în mâna unor prădători. Păi de ce? Pentru că n-au știut? Păi dacă nu știi, nu ești vinovat. Mi-aduc aminte de cineva odată spunea că acolo unde am stat noi și aveam o casă în Ilia și a fost mult timp biserica, adunarea, 17 ani, a fost biserica penticostală la noi în casă și îmi spunea vecina, zice, aici la voi în casă era o casă de evrei și stătea preotul și preoteasa și era un bazin acolo de beton, zice, aici veneau evrei și tăiau găinile, tăiau animalele aici la preot. Și spune că ori de câte ori întrebam pe vecina, preoteasa, ai ceva bani? N-am, să plângea, n-am nimic, sunt săracă, n-am nimic. Și zicea că s-au schimbat banii. Și când s-au schimbat banii, banii care ei aveai nu mai erau buni. Și s-au dus la bancă să schimbe banii și le-a spus, nu se mai pot schimba. Păi de ce? Păi s-au schimbat și nu mai sunt buni și nu-s mai valabili. Păi domnule, dar n-am știut. A zis, asta nu e un motiv că n-ați știut, trebuia să știți. Și spunea vecina, zice, aici pe gunoi, în spatele casei, mi-arătau unde aici erau câțiva saci cu bani aruncați, că erau numai hârtii, nu mai aveau nicio valoare. Copiii lui Israel n-au cunoscut pe Domnul. Care au venit neamul următor, dar n-au fost scutiți, pentru că păcatul se pedepsește în orice generație. Păcatul a fost pedepsit de la început și păcatul va fi pedepsit până la sfârșit. Păcatul este păcat și pentru păcat nu există altă șansă și altă soluție decât jertfa lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Iubiții mei, frați, în seara aceasta am văzut că patru leproși au putut să facă ceva. Dar ca să vezi lucrările lui Dumnezeu, tu trebuie să faci ceva. Dacă nu faci nimic, nu poți să vezi lucrările lui Dumnezeu. Scoală-te în dupămasa aceasta. Scoală-te în seara aceasta. Chiar dacă este seară, poate fi o zi de mare bucurie pentru tine, o zi de mare vestire pentru tine. Că Domnul ne-a spus și ne-a învățat în seara aceasta că noi trebuie să facem ceva pentru El. Și dacă noi facem pentru El, și El face pentru noi. În seara aceasta am învățat că nu trebuie să ne fie frică. Pe calea aceasta lui Dumnezeu nu există frică. Și sunt plin de temeri oamenii și de frică și de spaimă la veștile ce se aud. Nu trebuie să ne înspăimânte. 1000 să cadă într-o parte, 10.000 în altă parte, de tine nu se va atinge, pentru că noi suntem sub brațele puternice ale lui Dumnezeu. Și apoi, ca să vedem minunile lui Dumnezeu, noi trebuie să rămânem în credință, fraților. Poate de mult timp în viața ta este noapte, poate de mult timp în viața mea este noapte și am zis, nu mai răsare lumina zilei. Nu știu ce să mai fac, n-am nicio speranță. Poate de mult timp sunt în depresie și zic, nu știu cum să ies de aici. Vine Domnul în seara aceasta și ne spune, ziua aceasta,
Chiar dacă pentru tine este noapte, este o zi de veste bună. Dumnezeu este lângă noi, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu ne dă izbândă, Dumnezeu ne ocrotește, ne protejează, El își ține promisiunile din neam în neam, slăvit să fie numele Lui. Doresc ca în seara aceasta fiecare din noi să ne ridicăm în capul oaselor, să punem umăr la umăr și să facem ceva pentru Domnul, să credem din toată inima, să nu ne înfricăm și să ne bazăm pe Domnul. Amin.